rakyat itu pemimpin, tapi satu pihak rakyat itu tidak percaya kepada siapapun.
Ya,
ini menarik di situasi lagi pasca reformasi. Jadi kalau semua pejabat elit itu di dalam kotak ini, rakyat tidak percaya kepada mereka sekarang. Tapi gawatnya, rakyat juga tidak percaya sama yang di luar kotak yang mau menjadi ke dalam. Karena mereka bilang apa? Sudahlah, siapapun jadi pejabat sama saja. Udah jadi juga lupa sama kita. Berubah. Yang berubah nasib cuma dia. Kita mah sama nasibnya. Nah itu yang ada di benak masyarakat.
Iya, benak mereka.
Nah bagaimana untuk menyelesaikan solusi ini? Itu awal saya masuk politik. Nah saya berpikir, ini ada teorinya Abraham Lincoln ini. Yang mengatakan, sebenarnya rakyat seperti itu kan ada teorinya, cuma mereka nggak ngerti teori itu kan. Kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah, itu kan jadi masalah. Yang di dalam dia dipercaya, di luar masuk nggak percaya. Nah, kita yang dari luar mau masuk, bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan rakyat? Sedangkan kalau kita tidak di dalam, rakyat nggak percaya sama kita. Yang di dalam yang nggak dipercaya, cuma di dalam ada kesempatan mempertontonkan kekuatan kita kan. Nah, saya mulailah 2003 di Partai Baru. Karena kalau itu Partai Golkar ditaruh nomor 11 kan gak lucu. Kursinya 9 satu dapil taruhnya 11. Kan gak mungkin. Tidak dapat gelurannya. Saya masuk ke Partai PB, saya masuk. Nah saya mulai mempelajari kenapa para politisi, aktivis yang masuk ke politik lalu tenggelam hilang. Lalu tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, saya mulai pelajari, tentu tidak semua, tapi umumnya mereka terjebak dengan cara berpolitik orang yang di dalam yang sudah tidak percaya dari rakyat. Misalnya dengan cara apa? Mereka minjam uang segala macam, pokoknya itu waktu itu diservis dengan uang lah rakyat itu. Karena mereka yakin kalau tidak kasih sembako, tidak kasih kaos, tidak kasih uang, rakyat tidak mau milih. Karena rakyat tidak percaya siapa pun kan? Bukan salah masyarakat. Masyarakat mengatakan, kamu udah jadi lupa. Dia dapat apa? Dia dapat dulu. Itu yang membuat mereka terjebak. Begitu masuk, kamu curi seluruh APBD juga gak bisa piara rakyat. Ya. Itu persoalan kan? Jadi kamu duduk, yang tanya kasih pulsa, kasih duit, belum jadi pejabat, kasih duit. Belum jadi pejabat, lebih ngasih duit kan? Ya. Itu membuat orang lebih minta. Ya. Dan gawat yang minta ini bukan yang milih kita. Yang gak milih pun minta. Ya. Kita gak mau kasih, kita juga takut. Ya. Akhirnya kalau semua dikasih, kita juga antrut. Ya. Nah begitu itu tidak meladenin, tidak meladenin yang milih kita marah. Ya, makanya saya waktu memulai 2003, saya itu mendidik rakyat. Saya didik mereka. Saya didik mereka dengan cara apa? Minta uang, saya tolak. Minta baju kaos, minta lagi, saya tolak. Sembako, saya tolak. Bantuan rumah ibadah, saya tolak. Akibatnya mereka gak mau kiri saya. Jadi waktu karir saya mulai itu, yang kiri saya hanya 97 orang. Kaget orang, 97 orang saja yang nyatanya kiri saya untuk kedeklarasi dengan uang. Jadi karena saya nomor satu ketua partai, tambah suara partai, tambah suara yang lain, dapatlah 1.900 sekian suara yang masalah. Dihitung-hitung itu sisa kursi.
Ya,
kebagian juga. Terakhir saya sisa si kebagian. Duduklah saya di DKL itu. Nah di situ teori saya mulai masuk akal. Waktu saya mulai ini semua orang mengatakan saya salah minum obat. Yang masuk akal. Begitu saya duduk di dalam, ini permainan dimulai. Semua yang ngasih-ngasih segala macam kan didatangin terus. Mulai menghindar. Biasa ke warung kopi mentraktir semua orang, sekarang gak berani datang lagi ke warung kopi. Rumah pun tutup. Handphone pun ganti. Nah saya tidak, tetap saya kasih semua. Gak ada yang berani minta duit kan, udah diusir duluan kan. Jadi pemilihnya gak pernah punya uang. Nah waktu mereka datang ke kantor DPRD, mereka juga malu ketemu saya gitu. Karena merasa gak milih kan. Jadi saya bilang, saya disumpah jabatan baik yang milih atau tidak milih. Jadi kalian harus tetap lapor sama saya kalau butuh. Yang lain susah ditemuin. Apalagi saya bagikan nomor handphone. Kalau silahkan buang ongkos saja transport. Nanda SMS saya. Nah saya telepon balik. Minimal di kampung kamu ada yang punya handphone. Nah saya bisa bantu urus mereka. Nah 7 bulan saja saya lakukan itu. Mereka bilang, ada ini 93% muslim. Di Belitung Timur, basisnya Masyudi, Partai Bulan Bintang, Yusril Issa Mahendra. Terus itu Partai Bulan Bintang itu fraksi itu 55% di DPRD. Ya, orang Kristen hanya 0.8%. Ya. Tionghoa 5.8%. Saya mewakili dua itu. Gimana kalau mereka gunakan primordialisme? Istilah orang kan sekarang seperti itu kan? Ya. Kalau nggak ada uang, nggak usah ngomong masuk politik. Kalau Anda suku minoritas, nggak usah ngomong, bisa dipilih. Sehingga itu salah teori itu. Yang benar teori sekarang adalah rakyat butuh pemimpin. Dia nggak peduli kamu suku, agama, ras apa. Asal kamu mempunyai karakter yang teruji. Nah sayangnya karakter teruji nggak bisa main di luar. Nggak bisa main di luar aktivis lagi. Karena para aktivisnya udah dicuri aktivis yang dulu. Pasca reformasi kan, para profesor sudah dicuri profesor dulu. Para pemimpin agama sudah dicuri pemimpin agama dulu. Nah kita harus bisa masuk ke dalam. Nah ketika di dalam kekuasaan saya buktikan itu. Saya kan jadi bupati, itu saya kaget gitu jadi bupati. Jadi saya punya partai, gabung dengan partai yang lain. Ya jadi sosial duit pak. Kampanye. Saya berani mungkin ya, saya kira saya bisa mengkirim seperti itu. Satu-satu yang bisa jadi bupati itu tanpa pakai jadwal kampanye KPUD dan tanpa bagi kaos. Nah, kampanye nih, menjadi bupati hanya saya. Gak ada jadwal kampanye saya. Saya di rumah aja. Kredit. Gak ada yang ada baju kaos. Tapi orang sudah punya nomor handphone saya. Yeah. Terus komunikasi, terus mereka datang. Dapat saya 37.13% atau jadi bupati. Nomor 2 saya Golkar yang kejerontolin uang-uang pengusaha 22%. Tapi bulan bintang mereka loh yang udah jual ideologi Islamnya itu hanya 21%. Jadi perjuangan yang menjual ideologi Bung Karno hanya 17%. P3 7% atau 6%. Jadi bupati saya dari 5%. Pernah kaget semua. Kok bisa? Satu dulu saya mani politik kepala. Loh, baju kalau saya enggak lagi, kampanye aja enggak. Di rumah aja. Nah itu saya membuktikan buat orang itu percaya. Lalu saya 16 bulan jadi bupati. Lalu 16 bulan, oh saya betul-betul tunjukkan bahwa saya ada bupati yang bersih. Satu sen dari uang proyek dari pengusaha mana pun saya tidak terima. Semua masyarakat tahu. Uang BUMD, semua BUMN saya tidak terima. Lalu saya berani buka transparan anggaran sampai satu akwa berapa ini, orang mau tanya saya kasih. Termasuk uang baju saya, uang transportnya. Itu saya maksud transparan. Jadi yang saya maksud bersih itu bukanlah menjadi pejabat yang tidak meres, tapi orang kasih mas kantong. Persepsi kita kan yang bersih kan seperti itu. Saya bisa kalau jadi pejabat publik. Lain hal dengan LSM atau wartawan, orang kasih ongkos masih oke okay, gitu. Kalau kita dipercaya ongkos, itu sumpah lah boleh terima.
Iya.
Itu satu persoalan kan. Nah terus transparan apa transparan? Transparan terus bisa membuka semua APBD sampai lembar ketiga. Lembar yang terperinci. Sehingga satu graf aqua itu berapa duit. Saya kita gak tahu biaya uang baju gubernur bupati berapa duit. Nah ini yang perlu kita buka. Lalu profesional apa? Kalau Anda mau jadi pembantu yang profesional, kita jual produk aja, ada nomor handphonenya kok, ini kan profesional namanya. Kamu jawab, ada nomor kontak. Kalau kamu jadi pejabat publik, tidak kasih nomor handphone kamu kepada bos kamu, masyarakat. Di mana letak profesionalnya kamu? Makanya itu, semua orang tahu nomor telepon bupati. Dan saya balas sendiri. Soal balasnya lambat, lain cerita. Saya sebagai sekretaris saya bantu balas langsung di forum. Tapi saya yang bacain apa satu kantor kan sudah banyak kerjaan. Suruh dia bacain. Apa saya dengar orang gitu banyak bacaan balas catat nama. Jadi saya tahu persis. Tapi sekarang teknologi sekarang kita bisa lihat siapa yang kirim balas kita bisa rekam. Langsung forum kepada PU atau siapa ada urusan. Wah masyarakat nggak sadar lain. 16 bulan saya sudah bisa membuat jaminan sosial. Bekerja sama PT Askes, dari orang lahir sesar sampai ambulan saya tanggung, sampai masuk ICU kelas 3, kita tanggung obatnya. Seluruh penduduk. Nah, jadi semua orang rentan untuk jatuh miskin. Nah ini harapan saya ke depan, dulu saya nggak bisa ada IKTP, saya bekerja sama dengan bank pembangunan daerah. Semua penduduk yang berKTP itu punya ATM. Langsung ada sertifikat itu mahasiswa gitu. Saya dulu nggak boleh. Makanya pemerintah ini buang uang banyak soal IKTP. Kalau IKTP gampang, tinggal bikin semua rekening bank, data sudah di bank, tinggal dikolek. Ya, ya. Apa susahnya? Bank aja kartu Visa kita bisa keliling dunia tarik duit kok. Ya, ya. Apa ya? Jadi dia jauh lebih aman kan? Ya. Karena benar nyontek dia saja, cuma berapa duit. Terus seluruh bank pembangunan daerah yang bikin. Semua provinsi memang pembangunan daerah. Ya. Ini berapa bikin proyek sikat dia bisa beli 5 triliun lebih. Hmm. Kalau dia sejak lahir, dari IKBN dong yang bikin. Ini kan memang banyak lah. Maka negara kita ini, kita boleh katakan negara korup itu kenapa? Karena tidak ada pejabat yang berani menantang kisah harta saya sama biaya hidup saya dan pajak yang saya bayar. Sesuai atau tidak. Tidak berani pejabat itu. Berarti ngomong korupsi apapun, bullshit itu. Ya, mereka cuma wacana. Ngomong di TV, di koran, ngomong anti korupsi. Tidak ada yang berani teriak kisah harta pejabat sama biaya hidup sama pajak yang dia berani. Karena apa? Karena kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Tadi ada penambahan kekayaan yang sedikit, ada yang tidak wajar, yang ilegal atau apa. Nah, kita tidak mau mengacu ke situ. Berarti kan bohong-bohong aja, maling siang maling aja nih yang semua kalau gitu. Nah itu prinsip itu. Nah, kalau udah lakukan itu, kalau saya naik ke gubernur, infrastruktur saya bikin 16 bulan. 16 bulan saya jadi bupati, ngalahkan 10 tahun orang jadi bupati. Kenapa? Pertama sih gak pernah keluar kota, sebulan paling 2 hari. Itu pun saya gak mau pergi. Kalau prinsip saya pun saya gak mau pergi. Kalau cuma gak ada dialog sama dengan yang ngomong. Kirim asisten, ya rekam tuh si ngamuk. Ya saya kerja pagi sampai sore sampai malam. Terima SMS semua langsung saya. Lalu semua surat masuk ke bupati, gak ada masuk ke bagian umum. Di meja saya dulu. Saya mau tahu semua surat masuk. Baru saya distribusikan. Yang balas saya balas langsung. Jadi 16 bulan saya kerja. Sama 10 tahun bupati yang jalan-jalan ke Jakarta melulu. Jamnya kalah sama saya. Hasil yang saya capai, saya bisa membuat jaminan pendidikan sama kesehatan sama saya. Termasuk perumahan. Termasuk infrastruktur. Terus saya curi uang. Apa yang kamu lakukan 16 bulan? Kalau saya lakukan tidak luar biasa, bagaimana waktu saya calon gubernur, Belitung Timur pilih saya 63% tambah kampanye. Bagaimana anda jelaskan itu? 63% tidak ada bagi baju kos. Saya tidak pernah calon tempat daerah buat baju kos. Mohon maaf saja, tidak ada duitnya lagi. 63%. Sekarang lagi diserangi dengan DPT yang isi tanah, boleh tidak daftar kerja pakai isi tanah? Jadi pemilu kada di Babel, siapa sama DMIJA yang hebat itu? Bisa tulis itu. SI-nya DMIJA, apa yang terjadi dengan pemilu kada di Bangka Belitung? Dia yang kelola. Bagaimana data pemilu tetap bisa pakai isi tanah? Pakai blanko kosong. Semua orang yang mau pilih saya ditarik, tidak dikasih pilih. Lalu dijanjikan kalau datang dari KTP, ada di dalam daftar pilih, mereka boleh memilih. Tapi begitu datang ke TPS, masyarakat sudah antusias, kita juga pikir, gak apa-apa, walaupun tidak dikasih kartu pilih. Lalu daftar pemilih tetapnya, kosong. Siapa yang datang, perlu diisi. Itu pun saya masih media. Mereka saya juga kalau ketemu pengen tanya di forum resmi itu. Yang cuma nganggap dia orang hebat saja. Mereka saya bilang di media masih enggak hebat. Dia cuma menangkan orang yang berani bayar dia gitu. Dia juga tidak sedang memperjuangkan supaya Indonesia itu yang terpilih itu orang yang bersih gitu. Nah pernah dia ngomong mesti cita harta dari mana, berapa miliar bayar dia gitu. Itu satu persoalan baru gitu. Nah. Kenapa dia tidak ada quick count di Metro TV? Padahal selalu ada quick count. Satu-satunya yang provinsi tidak ada di Metro TV waktu itu hanya Bangka Belitung. Karena di sinyalir sampai jam 7 malam saya masih menang 7.000. Ada lapor pun tidak resmi ya. Selalu mati lampu 3 jam. Jam 11 nyala lampu, lalu saya kalah 14.800. Di KPUD tidak pernah membuka kertas suara, mempertentangkan pada kita. Yang mana kata suara asli? Tidak pernah kan? Sudah masuk kan? Hanya selalu saksi di lapangan sama ini tidak ada sinkronnya punya nih. Di PDK semua. Kenapa waktu sampai di KPU ini tidak ditunjukkan yang mana yang asli secara acak? Tidak pernah kasih tahu kata suara asli seperti apa. Makanya banyak sekali permainan seperti itu. Saya akan masuk tadi cara masih. Ini cara yang tidak sengaja ketemu. Lalu rekalan 14.800. Saya bawa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung proses 2 minggu. 50.000 orang dah apa-apa. Lalu Mahkamah Agung bilang ini bukan wewenang dia. Jadi ada sinyalin mesti sembuh. Saya tidak tahu, tidak ada bukti lah. Nah, tapi disitulah di Indonesia, demokrasi hari ini, yang maling, yang berani curang, yang mana? Kenapa demokrasi tidak dikunci oleh kesejahteraan rakyat? Karena yang menang ini adalah orang yang tidak bisa membuktikan hartanya dari mana. Berapa pajak yang dia bayar dan berapa biaya hidup dia. Jadi tidak usah risir, tidak usah teriak-teriak soal anti korupsi lah sebetulnya. Kalau mau ngatasi mudah sekali kok. Periksa aja seluruh bupati, gubernur, menteri. Biaya hidupnya berapa, pajak yang dia bayar berapa, dengan harta dia. Kalau ternyata tidak sesuai, sita sama negara dan jadi pecat. Jadi kalau kira-kira gak bisa memenuhi itu, pasti dia gak berani menjalankan diri kan. Kan sederhana sebetulnya gitu loh. Kalau kita mau, makanya saya mau memperjuangkan itu di dalam undang-undang pemilu kada. Jadi secara substansi, jadi bukan persoalan kembali yang dipilih oleh DPR, bukan. Ini bukan substansinya. Kalau biaya mahal, KPUD saja yang menyelenggarakan semua. Dari jembat, bayar TV, radio, koran, pasang baliho, pasang billboard. Kan boleh kan? Jadi kalau dari calon, ya KPUD pasang foto dari calon. Foto dari kalian, yang mana yang kalian suka, yang bagus gitu loh. Ini bukan soal biaya. Ini persoalan karena tidak dikunci untuk orang korup itu. Dia makin korup, makin jor-joran. Saya kira itu tidak baik. Nah, ya sudah, saya biarin aja. Nah, 2008 kenapa saya mau ke Balon Sumut? Karena kan partai kan diwajibkan undang-undang membuka peluang kepada di luar anggota untuk mendaftar. Saya kira-kira begitu. Nah, saya ingin tes benar ya. Mana benar? Semua ditentukan punya siapa sudah gitu. Nah makanya saya sengaja dalam itu selesai 2009 saya ngelamar ke Golkar untuk tes masuk. Nah Golkar taruh saya di nomor 4. Mangga Belitung itu cuma ada 3 kursi di produknya. Saya ini seperti aktivis yang nggak pakai survei. Tapi saya coba, dia nggak ada talangnya. Makanya saya pengalaman sekali berpolitik di Indonesia pasca reformasi. Dan saya berani mengklaim saya orang paling pengalaman sampai saat ini di Indonesia. Saya di DPRD panitia anggaran, tahu persis orang main anggaran seperti apa. Terus saya di Bupati ikut pemilu kada, tahu persis saya ikut orang gubernur gubernur yang dicurangi. Saya tahu persis permainan di MA seperti apa. Lalu saya ikut Balun Grup Sumut, saya tahu persis tempat partai konvensi-konvensi itu bohong semua. Semua ditentukan siapa. Nah, yang saya belum kenalkan kan pakai KTP pengurangan, pakai saya masuk Jakarta. Ya. 2000 kan yang masuk ke DPR RI. Itu gara-gara memang untung pakai suara terbanyak. 4 nama, 3 kursi, saya nomor 4. Gila gak? Gara-gara.